Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสเผยวิดีโอแสดงภาพการตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันคนที่2หลังจากวิดีโอชิ้นแรกเผยแพร่ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลยูเครนระบุว่าพบทหารรัสเซียประจำการอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทางภาคตะวันออกของยูเครนราว10จุดรวมทั้งที่2เมืองใหญ่คือดอนเนสและลูฮานส์ขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปยังยุโรปเพื่อร่วมประชุมสุดยอดนาโตเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและตำรวจฟิลิปปินส์จับกุมชาย3คนที่กำลังวางแผนวางระเบิดสถานที่สำคัญ4แห่งในฟิลิปปินส์รวมทั้งสนามบินกรุงมะนิลาเพื่อต่อต้านการคุกคามของจีนในประเด็นทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนายกรัฐมนตรีอินเดียเยือนญี่ปุ่นว่ามีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับการคานอำนาจของจีนในเอเชียอย่างไรรายงานด้านเศรษฐกิจว่าด้วยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเมื่อประชากรโลกมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและปิดท้ายด้วยรายงานการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรของคนไทยในอเมริกานะครับติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสเปิดเผยภาพวิดีโอชิ้นที่2ในวันนี้แสดงภาพการตัดศีรษะตัวประกันชาวอเมริกันคนที่2ซึ่งเป็นนักข่าวชื่อว่าสตีเฟนซอตลอฟ
I'm sure you know exactly who I am by now, and why I am appearing before you. And now, it is time for my message. Obama, your foreign policy.
ครับในวิดีโอดังกล่าวนายสตีเฟนซอตลอฟกล่าวข้อความถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่แทรกแซงตะวันออกกลางทำให้ตนต้องกลายเป็นผู้ชดใช้ด้วยชีวิตของตนเองและยังได้ขอให้รัฐบาลสหรัฐหยุดการแทรกแซงดังกล่าวด้วยนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าวิดีโอที่ว่านี้เป็นของจริงหรือไม่ในวิดีโอชิ้นนี้ชายในชุดสีดำและผ้าคลุมสีดำที่เป็นผู้ลงมือสังหารนายซอตลอฟกล่าวว่าการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อกลุ่มไอซิส
And I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Amr al-Zumar and the Mosul Dam, despite our serious warnings.
You... ชายในชุดดำกล่าวนะครับว่าตนจะยังคงใช้มีดสังหารตัวประกันชาวอเมริกันต่อไปจนกว่ากองทัพสหรัฐจะยุติการโจมตีทางอากาศใส่สมาชิกของขบวนการรัฐอิสลามเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วกลุ่มไอซิสได้โพสต์วิดีโอลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งแสดงภาพการสังหารนักข่าวอเมริกันอีกผู้หนึ่งคือนายเจมส์โฟลีย์ด้วยการตัดศีรษะเช่นกันนะครับด้านสสพรรครีพับลิกันเอ็ดรอยส์และสสพรรคเดโมแครตเอเลียสอิงเกิลต่างออกมาประณามการกระทำของกลุ่มไอซิสครั้งนี้และขอให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันกำจัดกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้สำหรับนายสตีเฟนซอตลอฟนักข่าวชาวอเมริกันผู้ถูกสังหารด้วยการตัดศีรษะเป็นคนที่2นั้นถูกกลุ่มไอซิสจับตัวไปในซีเรียเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเขาทำงานให้กับนิตยสารไทม์และ Foreign Policy นะครับเขาเป็นคนเดียวกับที่ปรากฏตัวในวิดีโอชิ้นแรกในช่วงท้ายหลังจากที่นายโฟลีย์ถูกตัดศีรษะไปแล้วเชื่อว่าผู้สังหารนายโฟลีย์และนายซอตลอฟเป็นชายคนเดียวกันนอกจากนั้นในช่วงท้ายของวิดีโอชิ้นที่2นี้ชายชุดดำยังขู่ว่าจะสังหารตัวประกันอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะครับชื่อนายเดวิดคอร์ทอนเฮนส์ครับขณะเดียวกันนะครับบรรดาญาติมิตรของทหารชาวอิรักที่ถูกสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามจับตัวไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนได้พากันบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาของอิรักในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักช่วยเหลือทหารเหล่านั้นออกมาจากการควบคุมของกลุ่มไอซิสโดยทางประธานรัฐสภาอิรักระบุว่าจะมีการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพุธก่อนที่ตำรวจจะนำตัวญาติมิตรเหล่านั้นออกไปจากอาคารรัฐสภาดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันองค์กรนิรโทษกรรมสากลเปิดเผยรายงานว่า สมาชิกขบวนการรัฐอิสลามทางภาคเหนือของอิรักกำลังพยายามกวาดล้างครั้งประวัติศาสตร์เพื่อกำจัดกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับและไม่ใช่มุสลิมนิกายซุนนีซึ่งการกวาดล้างที่ว่านี้รวมถึงการสังหารหมู่การลักพาตัวประชาชนหลายพันคนและสร้างความรุนแรงทางภาคเหนือของอิรักรายงานขององค์กรนิรโทษกรรมสากลยังได้อ้างคำให้การของผู้รอดชีวิตบางคนที่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากจากการกวาดล้างครั้งนี้โดยสมาชิกกลุ่มไอซิสได้สังหารผู้ชายทิ้งแล้วจับผู้หญิงและเด็กไปเป็นตัวประกันหลายร้อยคนแล้วนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางนะครับข้ามไปที่ยูเครนครับโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนมีรายงานว่าพบทหารรัสเซียประจำการอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทางภาคตะวันออกของยูเครนราว10จุดรวมทั้งที่เมืองใหญ่2แห่งคือเมืองดอนเนสและเมืองลูฮันส์ซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทหารยูเครนเสียชีวิต15คนระหว่างการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะครับองค์การนาโต้ประเมินว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียอยู่ในยูเครนอย่างน้อย 1,000 คนแต่รัสเซียออกมาปฏิเสธครับเมื่อวานนี้ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนบางคนได้กล่าวระหว่างการเจรจาสันติภาพว่าพวกตนพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนต่อไปหากว่าได้รับสถานะพิเศษซึ่งหมายถึงมีสิทธิ์ในการปกครองตนเองมากขึ้นซึ่งก็รวมถึงการมีกองทัพของตนเองการมีระบบตุลาการของตนเองรวมทั้งสามารถใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการได้และสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีรัสเซียเป็นผู้นำอีกด้วยนะครับครับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันมุ่งหน้าไปยังยุโรปเพื่อเริ่มกำหนดการเยือนยุโรปเป็นเวลา4วันเป้าหมายเพื่อรับรองกับประเทศพันธมิตรนาโตเกี่ยวกับการสนับสนุนของสหรัฐเพื่อรับมือกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทางภาคตะวันออกของยูเครนในวันพุธประธานาธิบดีโอบามาจะพบปะกับประธานาธิบดีของเอสโตเนียแลตเวียและลิทัวเนียเพื่อหารือเรื่องที่มีทหารรัสเซียเข้าไปในยูเครนและภัยคุกคามของรัสเซียต่อทั้ง3ประเทศในแถบทะเลบอลติกดังกล่าวนะครับกลับจากยูเครนขยับลงมาที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา5วันเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางทหารผู้สื่อข่าวอัญจนาปราศรีชาส่งรายงานมานะครับว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการขานอิทธิพลของจีนคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
นายกรัฐมนตรีอินเดียนายนเรนทราโมดีเยือนญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายๆด้านค่ะนายโมดีต้องการให้ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนด้านการผลิตสินค้าและโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคในอินเดียเขายังมุ่งผลักดันข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติกับญี่ปุ่นให้สำเร็จเพื่อให้อินเดียสามารถนำเข้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นค่ะผู้นำอินเดียและผู้นำญี่ปุ่นหารือกันถึงความร่วมมือทางทหารและถกกันถึงความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นอาจจะขายเครื่องบินแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่องานค้นหาและกู้ภัยแก่กองทัพเรืออินเดียค่ะนอกจากนี้นะคะนายโมดีและนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นพร้อมกันด้วยคุณบารัตคานัทผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ประจำศูนย์เพื่อการวิจัยทางนโยบายในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าอินเดียกับญี่ปุ่นหันมากระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภาคพื้นค่ะ
You have Japan at one end and India at the other in terms of bookending China
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอินเดียกับญี่ปุ่นต้องการคานอำนาจและอิทธิพลของจีนที่กำลังแผ่ขยายแม้ว่าทั้งสองชาติจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและทางเศรษฐกิจกับจีนอยู่ก็ตามและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียทางการทหารจะช่วยเตือนจีนไม่ให้แข็งกร้าวเกินไปและควบคุมจีนไม่ให้ฮึกเหิมในการขยายนโยบายด้านต่างๆของตนอินเดียมีปัญหาความขัดแย้งทางชายแดนกับจีนมายาวนานค่ะและอินเดียกังวลว่ากำลังถูกตีวงล้อมเนื่องจากจีนเข้าสร้างท่าเรือหลายแห่งในหลายๆประเทศเพื่อนบ้านส่วนความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับจีนก็ได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งบริเวณหมู่เกาะเซนกากุหรือหมู่เกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกค่ะ อย่างไรก็ตามความต้องการเพิ่มการค้ากับญี่ปุ่นก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้นำอินเดียเยือนญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศนอกทวีปเอเชียใต้เป็นครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งค่ะนายโมดีมีคณะติดตามทีมใหญ่เป็นผู้แทนนักธุรกิจจากอินเดียเขาต้องการให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงและเมืองทันสมัยหรือ Smart City ตามแผนพัฒนาอินเดียให้พร้อมในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ค่ะนายมาโนชโจชิแห่งมูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าความต้องการพัฒนาผลประโยชน์จากกันและกันนี้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติใหญ่ทางเศรษฐกิจอันดับ2และ3ในเอเชียค่ะ
Japan is a country with a great deal of high technology. It's got investable resources.
เขากล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมีศักยภาพทางการลงทุนและมีบทบาทมากอยู่แล้วนะคะในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในอินเดียเมื่ออินเดียต้องการการลงทุนด้านนี้มากขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่เหมาะที่สุดในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นกับอินเดียเพราะมีปัญหาความขัดแย้งกับจีนนักลงทุนญี่ปุ่นจำนวนมากมองอินเดียว่ามีส่วนช่วยคานอำนาจที่แผ่ขยายมากขึ้นของจีนและยังมองว่าอินเดียเป็นตลาดสินค้าที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งด้วยนายโมดีผู้นำอินเดียเคยเดินทางเยือนญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้งตอนที่ดำรงตำแหน่งมุขมนตรีแห่งรัฐกุจราตค่ะและยังได้พบกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นมาแล้วนะคะระหว่างการเยือนทั้ง2ครั้งนายโมดีเป็นหนึ่งในคน3คนที่ผู้นำญี่ปุ่นคอยติดตามความเคลื่อนไหวและข้อเขียนทาง Twitter ค่ะก่อนการเดินทางไปญี่ปุ่นนายโมดีได้เขียนข้อความทาง Twitter ชื่นชมความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นโดยชี้ว่าทั้งสองชาติเป็นประเทศประชาธิปไตยรุ่งเรืองที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างสันติสุขและประชาธิปไตยในโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับขยับไปที่แถวบ้านเรานะครับตำรวจฟิลิปปินส์จับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นชายชาวฟิลิปปินส์3คนที่กำลังวางแผนโจมตีในหลายพื้นที่โดยอ้างว่าเป็นการประท้วงรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่มีจุดยืนไม่เข้มแข็งต่อการกระทำของจีนในประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รัฐมนตรียุติธรรมของฟิลิปปินส์เลล่าเดลิมากล่าวว่าชาย3คนนั้นถูกจับกลุ่มเมื่อวันจันทร์พร้อมของกลางเป็นระเบิดบรรจุอยู่ในรถตู้ซึ่งจอดอยู่ที่สนามบินระหว่างประเทศกรุงมะนิลาซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย4แห่งในการโจมตีครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีเดลิมาระบุว่าอีก3แห่งนั้นคือสถานทูตจีนในกรุงมะนิลาอาคารของบริษัท DMCI Construction Group และ SM Mall of Asia ซึ่งล้วนมีเจ้าของเป็นคนฟิลิปปินส์เชื้อสายจีนรัฐมนตรีเดลิมากล่าวว่าผู้ต้องหา3คนนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ประกอบด้วยอดีตตำรวจและทหารของฟิลิปปินส์ซึ่งต้องการปกป้องฟิลิปปินส์จากการคุกคามของจีนข้อเรียกร้องของกลุ่มนี้คือการต้องการให้รัฐบาลฟิลิปปินส์นั้นมีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อจีนนะครับกลุ่มดังกล่าวมีชื่อว่า USAFFE ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับอดีตฐานทัพอากาศของสหรัฐในเอเชียซึ่งเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับรัฐมนตรียุติธรรมของฟิลิปปินส์ยังบอกด้วยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนถึงขนาดและศักยภาพของกลุ่มที่ว่านี้อยู่รวมทั้งตรวจสอบว่ามีวาระแฝงอื่นๆหรือไม่นะครับส่วนในประเทศไทยนะครับการไต่สวนคดีที่นักรณรงค์ชาวอังกฤษแอนดี้ฮอลถูกบริษัทผลไม้ของไทยฟ้องร้องเริ่มขึ้นแล้วในวันอังคารนายแอนดี้ฮอลเขียนรายงานกล่าวหาบริษัท Natural Fruit ว่าบังคับใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งรวมถึงแรงงานเด็กในโรงงานแห่งหนึ่งรวมทั้งให้ค่าจ้างต่ำและให้ทำงานนานหลายชั่วโมงนายฮอลยังได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราก่อนที่จะถูกบริษัท Natural Fruit ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับนายแอนดี้ฮอลตอบคำถามของผู้สื่อข่าวระหว่างเดินเข้าห้องพิจารณาคดีที่ศาลในกรุงเทพมหานครในวันอังคารว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อให้ตนหยุดพูดในสิ่งที่รัฐบาลและอุตสาหกรรมผลไม้ไม่ต้องการเปิดเผยและเพื่อให้ตนออกไปจากประเทศไทย
This is about persecution. It's a political case to try and silence me and to try and get me to leave the country. That's the intention behind the case. And I'm someone who's revealing.
ครับนอกจากข้อหาหมิ่นประมาทแล้วแอนดี้ฮอลยังต้องเผชิญกับข้อหาทางอาญาซึ่งอาจทำให้เขาต้องโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและอาจรวมถึงเงินชดเชยค่าเสียหายราว10ล้านดอลลาร์ ด้วยนะครับครับและในขณะที่มีคนเกษียณงานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีคนที่จะเข้าไปทำงานแทนที่นั้นกลับมีจำนวนน้อยลงนะครับMoody's สำนักงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับพันธบัตรวิตกนะครับว่าความเป็นไปเช่นนั้นจะทำให้การออมทรัพย์ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนและจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงในที่สุดครับผู้สื่อข่าวมิวอาเคก้าอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นว่าอาจจะมีการแก้ไขปัญหานี้ได้คุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
มีคำศัพท์ใหม่สำหรับประเทศที่มีประชาชนอย่างน้อย 20% หรือมากกว่านั้นว่าเป็นประเทศ super aged หรือมีอายุสูงมากเป็นพิเศษนะคะและคาดกันว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีอีก6ประเทศที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม super aged นี้และอีกราวๆ10ปีต่อจากนั้นจำนวนประเทศ super aged จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น34ประเทศอิเลน่าดักเกอร์เจ้าหน้าที่ของฝ่ายการลงทุนของ Moody's บอกว่าผลกระทบที่จะตามมาคืออุปทานของแรงงานจะลดลงค่ะ
That will translate into reductions in labor supply. At the same time, aging means that the household...
นักวิเคราะห์ผู้นี้อธิบายต่อไปว่าเมื่ออุปทานแรงงานลดลงการออมของครัวเรือนก็จะลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนเมื่อรวมแนวโน้มทั้งสองนี้เข้าด้วยกันแล้วก็หมายความว่าการมีผู้สูงอายุมากขึ้นจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงนะคะ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยธุรกิจแห่งหนึ่งประมาณว่าการมีผู้สูงอายุมากขึ้นอาจทำให้อัตราการโตของเศรษฐกิจลดลงมากถึง 1% ในช่วง10ปีข้างหน้าค่ะ
Economic growth rate will slow down. Jobs will not be available for the young. There are going to be conflict.
นักเศรษฐศาสตร์ฟาริบอสกดาผู้เขียน Global Tectonics What Every Business Needs to Know เสริมต่อนะคะว่าเมื่ออัตราการโตของเศรษฐกิจลดลงคนหนุ่มคนสาวจะไม่มีงานทำนำไปสู่ความขัดแย้งทั้งภายในและนอกประเทศได้และยังจะมีกระแสการต่อต้านผู้อพยพเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะคะแต่อาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์คิวชอคูคานีบอกกับ Voice of America ผ่านทาง Skype ว่าไม่จำเป็นว่าจะเป็นเช่นนั้นโดยยกสหรัฐมาเป็นตัวอย่างว่าจำนวนประชากรสหรัฐที่เพิ่มมากที่สุดมาจากผู้อพยพไม่ใช่จำนวนเด็กที่เกิดในประเทศนักวิชาการผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปนะคะว่าในขณะที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งทำให้แนวทางการบริโภคเปลี่ยนไปการให้การฝึกอบรมวิชาชีพและการเพิ่มผลิตภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีอาจเป็นทางแก้ปัญหาจำนวนแรงงานที่ลดลงได้ค่ะ
It is a misalignment of the demand rather than a total and a drastic change in the demand.
อาจารย์คิวชอคูคานีบอกว่าเป็นเรื่องของการปรับอุปสงค์หรือ demand มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ทั้งหมดและเป็นเรื่องที่แก้ไขได้นะคะนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ส่งท้ายว่าปัญหาเรื่องมีผู้สูงอายุมากขึ้นจะเป็นความท้าทายน้อยลงในประเทศที่มองว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีค่าเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นภาระหรือความเสียเปรียบนะคะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญแทบทุกคนมีความเห็นคล้ายคลึงกันว่าแรงงานในอนาคตจะต้องทำงานนานกว่าและเกษียณช้ากว่าผู้สูงอายุเวลานี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง31จุดปิดที่ 17,068 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 4,598 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,000 กับ2จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ลดลง22ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,263 ดอลลาร์กับ70เซนต์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มต้นที่เศรษฐกิจของประเทศยูเครนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ว่ามีความเป็นไปได้ว่ายูเครนอาจจะจำเป็นต้องใช้เงินบริจาคเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจถึง 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปลายปีหน้าหากปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยังดำเนินอยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ IMF ได้อนุมัติมาตรการความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มาตอนนี้ IMF ยังประกาศว่าอาจจะจำเป็นต้องให้เงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มขึ้นอีก 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปลายปีหน้าเพื่อไปทดแทนเงินสดสำรองของประเทศที่ลดลงอย่างมากนอกจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF แล้วสหภาพยุโรปยังแสดงท่าทีว่าจะให้ความช่วยเหลือยูเครนมากขึ้นหากมีความจำเป็นก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้แก่ยูเครนมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสหรัฐอเมริกาได้ให้ยูเครนกู้ยืมเงินไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปต่อกันที่ความคืบหน้าของการชดเชยค่าเสียหายจากเหตุแท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดในอ่าวเม็กซิโกเมื่อ4ปีที่แล้วบริษัทฮาลิเบอร์ตันได้ตกลงที่จะจ่ายเงินมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นค่าเสียหายแก่คำร้องส่วนหนึ่งของบริษัท BP ในกรณีเกิดเหตุแท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปีคริสตศักราช 2010ที่เรียกกันว่าเหตุน้ำมันรั่วไหล Deepwater Horizon Oil Spill บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่แห่งนี้เปิดเผยในวันอังคารที่ผ่านมาว่าข้อตกลงนี้กำลังอยู่ระหว่างคำอนุมัติของศาลและจะจ่ายเป็น3งวดให้แก่กองทุนที่ตั้งขึ้นในช่วงระยะเวลา2ปีข้างหน้าเงินจำนวนนี้จะนำไปจ่ายเป็นค่าเสียหายแก่คนงานที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้น11คนและถือเป็นเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลจากแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐบริษัทฮอลลีเบอร์ตันเป็นบริษัทรับเหมาของบริษัท BP ในการก่อซีเมนต์แก่แท่นขุดเจาะน้ำมันที่เกิดเหตุระเบิดในอ่าวเม็กซิโกหลังจากรายงานข้อตกลงชดเชยความเสียหายล่าสุดราคาหุ้นของบริษัทฮอลลีเบอร์ตันในตลาดหุ้นนิวยอร์กได้ขยับตัวขึ้นไปต่อกันที่ญี่ปุ่นค่าจ้างขั้นต่ำของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมพุ่งสูงขึ้นไปเร็วมากที่สุดในรอบ17ปีลดความกังวลของหลายฝ่ายเกี่ยวกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการเมื่อวันอังคารชี้ว่าค่าจ้างต่อเดือนโดยเฉลี่ยของลูกจ้างธรรมดาเพิ่มขึ้นไป 2.6% ในเดือนกรกฎาคมเป็น 3,544 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วค่ะนอกเหนือจากเงินโบนัสที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตและภาคการก่อสร้างถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่สูงมากที่สุดต่อเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมปีคริสตศักราช 1,197 โดยเพิ่มขึ้น5เดือนติดต่อกันตัวเลขนี้เป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่สร้างความพอใจแก่คณะบริหารของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะหลังจากรายได้จากภาคการผลิตและภาคการก่อสร้างตกลงอย่างมากบรรดานักเศรษฐศาสตร์กล่าวโทษว่านั่นเป็นผลจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปเมื่อเดือนเมษายนเนื่องจากราคาสินค้าไม่เพิ่มขึ้นตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นค่ะไปต่อที่จีนนะคะบริษัท McDonald's Corporation เปิดเผยว่าจะเพิ่มการตรวจสอบให้มากขึ้นในการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ในจีนหลังจากเกิดกรณีอื้อฉาวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทในจีนและบริษัทยำเจ้าของ KFC คู่แข่งในอีเมลที่ส่งถึงสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อวันอังคารบริษัท McDonald's กล่าวว่าการตรวจสอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจะไม่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกและทีมงานภายในส่วนคนภายในอุตสาหกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดหลายคนบอกกับรอยเตอร์ว่าซัพพลายเออร์ในจีนมักจะรู้กำหนดการตรวจสอบล่วงหน้าMcDonald's จะผลักดันให้มีการติดตั้งการเฝ้าระวังด้วยการติดตั้งกล้องภาพถ่ายทางวิดีโอที่บริษัทซัพพลายเออร์ในจีนและจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพอาหารไปตรวจสอบโรงงานผลิตเนื้อของซัพพลายเออร์ทุกจุดด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตำรวจจีนจับกลุ่มพนักงาน6คนของบริษัท OSI Group ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เนื้อแก่ McDonald's โดยคนงานเหล่านี้ทำงานในโรงงานผลิตเนื้อเซี่ยงไฮ้หูสีที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เนื้อหมดอายุแล้วไปขายให้แก่ McDonald's โดยแก้ไขในวันหมดอายุไปปิดท้ายที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยนางงามชาวพม่าที่ถูกถอดจากตำแหน่ง Miss Asia Pacific World ได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันอังคารเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าไม่ซื่อตรงและขโมยมงกุฎนางงามมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะบริษัทผู้จัดการประกวดอยู่ในเกาหลีใต้ชี้ว่าได้ถอดเมเมียดโนออกจากตำแหน่งนางงามคนล่าสุดด้วยเหตุผลทางวินัยโดยกล่าวว่าเมเมียดโนโกหกต่อผู้จัดการการประกวดและได้รับการผ่าตัดขยายขนาดทรวงอกเพื่อส่งเสริมอาชีพของตนและยังกล่าวหาด้วยว่าเมเมียดโนเดินทางหนีออกจากกรุงโซโดยไม่คืนมงกุฎนางงามแต่เมเมียดโนได้แถลงข่าวพร้อมกับมารดาโดยกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าเธอไม่ได้รับการผ่าตัดเสริมทรวงอกแต่อย่างใดและไม่ได้ขโมยมงกุฎนางงามอย่างที่ถูกกล่าวหาและพร้อมที่จะคืนมงกุฎหากทางผู้จัดการประกวดยอมกล่าวขอโทษต่อเธอค่ะ และนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดิฉันทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับ Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับในทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนซึ่งเป็นวัน Labor Day หรือวันแรงงานของสหรัฐนั้นชุมชนไทยจากนครใหญ่แถบตะวันออกของสหรัฐจะใช้โอกาสวันหยุดติดต่อกันหลายวันจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีเพื่อหาโอกาสในการทำความรู้จักและสานสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในอเมริกานะครับคุณพินิจการตุลาชมได้นำเสนอกิจกรรมของชุมชนไทยในการแข่งขันกีฬาในช่วงวันแรงงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
โอกาสในช่วงวันแรงงานหรือ Labor Day ของสหรัฐที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันกลายเป็นช่วงเวลาดีๆที่ตัวแทนจากชุมชนไทยแถบนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นครนิวยอร์กรัฐนิวเจอร์ซีย์และตัวแทนชุมชนไทยแถบรัฐแมริแลนด์เวอร์จิเนียและกรุงวอชิงตันรวบรวมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรไทย Labor Day Soccer Tournament ระหว่างกันเป็นประจำเกือบทุกปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันนครนิวยอร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณศักดิ์ระพีสองแสงตัวแทนทีมฟุตบอลจากนครนิวยอร์กเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอกว่าการแข่งขันในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในต่างแดนครับ
จริงๆงานนี้นี่เป็นงานประเพณีที่คนไทยในนิวยอร์กเนี่ยเราจัดกันมาได้ปีนี้น่าจะเป็นประมาณปีที่8ฮะ7หรือ8ปีโดยก็เริ่มจากคนในร้านอาหารคนไทยจัดกันเองนะฮะแล้วเราก็ค่อยพัฒนาขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นบอลระหว่างรัฐคนไทยระหว่างรัฐทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะฮะคนไทยก็รู้อยู่ว่าเราใช้ชีวิตกันลำบากนะฮะบางทีการมีสังคมคนไทยการมีเพื่อนที่ดีการมีแอคทิวิตี้ร่วมกันมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันซึ่งและกันได้ฮะ
ด้านคุณณัฐธันวิศวาตัวแทนนักฟุตบอลจากแถบกรุงวอชิงตันดีซีและคุณอภิวัฒน์จึงกุลตัวแทนทีมฟุตบอลคนไทยจากรัฐนิวเจอร์ซีย์บอกว่าถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสานสัมพันธ์ชุมชนไทยในอเมริกาเพียงปีละครั้งครับ
ดีครับรู้สึกดีครับรู้สึกว่าเราได้มาพบกันปีละครั้งคือก็พยายามจัดให้เป็นกิจกรรมของคนไทยด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็จะมีทีมฝรั่งทีมเม็กซิกันมาร่วมแจมแต่ว่าตอนหลังเราพยายามให้เป็นคนไทยอย่างเดียวเพราะว่าจะได้เกิดความสามัคคีได้เจอกันรัดใกล้ๆรอบๆนี้อะไรครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในวันหยุดวันที่เราว่างพร้อมกันเพราะมันก็มีแค่ Labor Day ที่คนที่อยู่อเมริกาจะว่างพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่เราจะได้เจอกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเราก็มีความสนิทกันอยู่แล้วส่วนนึงตั้งแต่รุ่นก่อตั้งกันมาตั้งแต่รุ่นปีแรกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความสนิทสนมกันมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนคุยกันคอยช่วยเหลือกันอย่าง DC แต่ก่อนเราก็เคยส่งไปแข่งที่ DC ด้วยส่วนบอสตันเค้าก็เคยมาร่วมกับเราครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราได้แลกเปลี่ยนแล้วคอยคุยกันว่าปัญหาแต่ละที่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาให้กับคนไทยด้วยครับ
อย่างอื่นนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับคนไทยที่ DC นี้มาแข่งบอลประเพณี Labor Dayทุกปีที่คนไทยจัดกันหนึ่งก็คือเพื่อสร้างสัมพันธมิตรระหว่างคนไทยในต่างๆรัฐใช่ไหมครับเพื่อจะได้รู้ว่าเรายังเนี่ยเรายังมีกลุ่มคนไทยที่ห่างไกลบ้านเกิดเราประเทศไทยยังอยู่ตามที่ชุมชนต่างๆนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้รวมตัวกันแล้วก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นอยากจะให้ประเพณีนี้เนี่ยสืบต่อไปถึงรุ่นลูกๆรุ่นหลาน
การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนไทยในต่างแดนถือเป็นความพยายามในการสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยที่รวมตัวตามรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาและแต่ละชุมชนก็ให้การสนับสนุนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุกปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสามัคคีและทำความรู้จักและเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างส่วนร่วมและมีบทบาทของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington